Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Ši laida yra skirta šventajai mergeliai Cecilijai. Ir žinoma, apie šią šventąją, kasgi kitas galėtų kalbėti, žinoma, tik muzikantai, atlikėjai, kūrėjai, kompozitoriai, vargonininkai ir visi tie, kurie muzikos pasaulyje savo gyvenimo pašaukimą randa. Šiandien Marijos radijo studijoje vieši gerbiama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, religinės muzikos centro vadovė ir Vilniuje esančios jėzuitų Švento Kazimiero bažnyčios vargonininkė Renata Marcinkutė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama profesorė vargonininkė Renata. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai dėkojame, kad tokią gražią temą, kai kalbame apie pašaukimą, apie vargonavimą, apie muziką ir šventąją Ceciliją, būtent jūs aukojate šį laiką ir savo talentą, kalbant plačiau žmonėms, kas ta šventoji Cecilija, nes nuo jos reikia pradėti šią laidą. Kas yra jums šventoji Cecilija?
Tai matyt, turėčiau pasakyti įkvėpėja, mano pašaukimo įkvėpėja. Nes nors vargonininko profesija skaitosi kaip profesija, bet aš ją daugiau įvardinčiau pašaukimas. Nes tai yra profesija, kuriai mes tikrai pasiaukojame, neperdedu sakydama šitą žodį. Ir be meilės muzikai, be didelės meilės bažnyčiai ir tikėjimui šita profesija neturėtų nei savo gilumo, nei spalvas prarastų. Ir tai aš pasakyčiau, pašaukimas yra pirmas dalykas, kuo mane Cecilija įkvepia ir toliau įkvepia kasdien. Kasdien vėl daryti tai, ką aš darau iki šiol.
Labai dėkojame už atvirumą, nes kalbėti į auditoriją, labai plačią auditoriją Marijos radijo ir pasakoti apie savo asmeninį širdies troškimą, apie savo išgyvenimus, apie savo dvasinį kūrybinį pašaukimą gyvenimui, tai yra labai intimu, tai yra labai personalu, labai asmeniška. Ir dėkojame, kad jūs savo asmeninį talentą dovanojate Katalikų bažnyčiai Lietuvoje. Mėly radijo klausytojai, šiandien laidoje apie vargonavimą, apie muziką, apie bažnytinę muziką, minint šventąją Ceciliją, kalba profesorė, vargonininkė Renata Marcinkutė, o ją kalbina Liutauras Serapinas. Taigi šventoji Cecilija yra viena iš ankstyvųjų krikščionybės amžių kankinių mergelių. Ji mirė apie 2029 metus, o šventąja buvo paskelbta 5 amžiuje. Taigi kalbama taip trumpai, kad ši šventoji, būtent mergelė Cecilija, atvertė į krikščionybę savo sužadėtinį Valerijoną ir jo brolį Tiburtijų. Po vestuvių jį įtikino savo vyrą duoti santokinės skaistybės įžadą. Va, matot, kaip gražiai kartais būna tose krikščioniškose, atsidavusiose Dievui meilę, rodant per kūrybingumą šeimose, o ir kūrėjų gyvenime. Gerbiama vargonininkė Renata, jūs turbūt esate patyrusi daug savo gyvenime tokių jaudinančių kūrybinių atradimų, kai atrandate vieną ar kitą autorių ir jį reikia atlikti, ir taip prisiliečiate prie jo asmens, prie jo likimo. Kokie tie žmonės, tie kūrėjai, kompozitoriai, kurių kūrybą jūs labai mylite, kurį jums teikia didelį džiaugsmą?
Sunku būtų išskirti vieną ar kitą konkretų autorių, tačiau žinoma, vieni yra arčiau dūšios, kitus groji daugiau kartais iš pareigos. Ypatingai neišsenkanti gelmė, žinoma, yra Johano Sebastiano Bacho muzika, bet ir šiais laikais rašančių kompozitorių muzika, ypatingai parašta vargonams solo, gali būti be galo dvasinga ir gili. Ir latvių kompozitorius kaip Aivars Kalais, kuris yra parašęs ne vieną fantaziją vargonams solo, pavadinimais Vienas dievas žemėje ir danguje, arba tokia kūrinys vargonams, bet dedikuotas mergeliai Marijai. Ir kaip nebūtų keista, turiu pasidalinti su auditorija radio. Kai groju šitą kūrinį bazilikose, didelėse bazilikose ar ir mažesnėse bažnyčiose, visada sulaukiu nepaprastai didelio rezonanso iš žmonių, reiškia tai, kas yra kompozitoriaus užfiksuota natose, kokiu tai būdu vis tik persiteikia klausytojui. Tai nėra taip, kad mes grojame masę natų ir kažkoks tai bendras skambesys. Ne, po natomis yra parašyta muzika. Ir jeigu kompozitorius komponuoja tą, kad ir solo vargonais kūrinį, bet turėdamas intenciją ir gilią mintį, dvasingumo užtaisą ir kažką nori pasakyti labai gilaus, publika visada tai pajaučia. Jūs visada pajaučiat. Čia gal taip išeina, kad kalbam Cecilijos dieną, bet aš noriu pasakyti visiems žmonėm, kurie klausote muzikos, pasitikėkite savimi tuo, ką girdite. Mes tą ir norime pasakyti. Nes kartais žmonės sako, ai, tai aš ten nesuprantu tos muzikos, aš nebaigiau muzikos mokyklos, neturiu klausos, ne apie tai kalba, nereikia jum nei muzikos mokyklą tam baigti, kad pajaustumėt muzikos grožį ir jame užkoduotą mintį ir kartais labai gilią mintį. Tai noriu tiesiog įkvėpti radio klausytus, klausykim vargonų muzikos, kuris skamba aplinkui ar aišku, smagiausia eiti gyvai klausyti, jeigu turim vargonus tame mieste, kur gyvename, ar turime galimybę į užsienį važiuodami užeiti kokią didelę baziliką, kurioje skamba vargonai. Ką tik grįžau iš Romos, kurioje minėjome Vatikano ir Lietuvos diplomatinių santykių 98 metų sukakti. Ir taip pat ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150 metų jubiliejinę sukakti. Ir koncertas vyko Švento Pauliaus už mūrų bazilikoje. Nu, tai sunku perteikti tą džiaugsmą jau vien muzikuoti tokioje bazilikoje. Nu, aš tikiuosi, kad kažkiek džiaugsmo patyrė ir klausytojais. Aš kalbu kaip atlikėja. Tai čia turbūt būtų mano atsakymas.
Dėkojame, kad paminėjote ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kuris taip pat buvo vargonininkas. Dirbo vargonininko, eilinio, parapijinio vargonininko darbą ir tą darė su meile. Ir tame rado netgi savo gyvenimo tokį atokvėpį, ypatingai sunkiais išgyvenimų laikotarpiais. Daugiau žmonės Mikalojų Konstantiną Čiurlionį pažįsta kaip kompozitorių, jo sonatos, miške ar jūra, tai čia, žinot, kiekvieno širdį paliečia taip, arba liaudės dainų harmonizacija, kuriais yra puikiai su meile atlikęs. Be abejo tapyba, be abejo akvarelės, be abejo grafika, piešiniai, laiškai žmonai. Bet bene turbūt svarbiausias darbas ir buvo vargonavimas, nes jis tą darė turbūt ne vieną ir ne du metus, taip?
Nu, jisai vargonavo, jo tėvelis buvo vargonininkas, tai jis, jo pirmi kaip vargonininko įgūdžiai ir gimė vargonuojant šalia tėvelio, tai aš manau, kad tai negalėjo nepalikti pėdsako po to jau plačiam gyvenimo keli, ką jam teko daryti, vis tiek jam tas vargonų skambesys buvo artimas.
Taigi, turbūt ne vienas kūrinys šioje laidoje nuskambės, o kokį kūrinį girdėsime dabar?
Siūlyčiau paklausyti mūsų vargonininkų patriarcho, profesorius Leopoldo Digrio įrašytą Johann Sebastian Bacho tokatą D-mol. Kūrinį, kurį visi tikrai puikiai žino ir kuris yra vienas iš populiariausių turbūt aplamai visoje vargonų literatūroje, kuris skamba nuo vargonų solo, perdirbimo simfoniniams orkestrams iki vos nemobilaus telefono signalo, kai kurie irgi užsidėjo šitą tokatos D-mol fragmentą. Tai aš siūlyčiau jį paklausyti. Jūs girdėjote Johann Sebastian Bacho tokata de mol atliekama profesoriaus Leopoldo Digrio.
Tęsėme laidą ir pokalbį su gerbiama profesorė Renata Marcinkutė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir tęsiant pažinti su vargonų muzika, su vargonininkais ir šventaja Cecilija, šioje laidoje ir skamba tam tikros pagrindinės temos. Prisimenant šventąją mergelę Ceciliją, trečiojo amžiaus katalikų bažnyčios kankinę, reikėtų vieną kitą citatą ir perskaityti. Jog ši mergina buvo nepaprasto grožio, galima sakyti, tokio pat nepaprasto grožio, kokia yra vargonų muzika. Ir kai kariai atėjo ją suimti, areštuoti, ragino atsisakyti Kristaus ir džiaugtis pagonišku gyvenimu, Cecilijos tikėjimas ir gyvenimo stilius buvo tiek akivaizdus, kad jis sugebėjo atversti net dalį kareivių, kurie atėjo ją areštuoti. Ir taip suminkštino jų radikalų sprendimą ją paniekinti, pažeminti, sunaikinti, nukankinti. Deja, kančios ji neišvengė. Ji buvo kankinama ugnimi ir karštais garais. Bet šventoji Cecilija stebuklingai liko gyva. Net budelio ranka suvirpėjo matant Cecilijos grožį. Ir jis mirtinai ją sužeidė. Ji dar 2 dienas gyveno. Sudrebėjo budelio ranka. Suvirpėjo budelio ranka, matant šį grožį. Šis liudijimas, kurį randame bažnyčios istorijoje, artimai siejasi ir su šios dienos pasakojimu apie vargonų muziką. Ji kartais suvirpina mūsų širdis, jog net odos paviršius pagaugais eina. Ir apie vargonų šitą fenomeną maloniai mums sutiko papasakoti vargonininkė profesorė Renata Marcinkutė. Gerbiama Renata, ar jūs suvirpina vargonų muziką taip?
Na, manyčiau, kad savaime suprantama, kad kitaip ir būti negali. Vargonai vis tik yra tas instrumentas, kuris paliečia mūsų širdį, turbūt vienas iš geriausiai paliečiančių mūsų širdis. Pratesiant jūsų mintį apie šventąją mergelę Ceciliją, aš labai norėčiau pacituoti popiežių Pranciškų, kuris sveikindamas kalėdų koncerto dalyvius ir organizatorius išsakė tokias mintis: pasauliu reikia grožio, kad nenugrimstų į neviltį. Ir net sunkiausiais laikais, čia toliau cituoju popiežių Pranciškų, kai tiršti debesys užstoja šviesą, nepasiduokim šiai tamsos apgauliai, remkimės tuo, kas yra gražu. Ir tikrai popiežius Pranciškus labai vertino menininkus, kurie savo muziką tiek bažnyčioje, sakralinę skambančią muziką, tiek muziko konkrečiai liturgijoje, vertino už tai, kaip muzika praturtina liturgiją. Jis sakė, kad muzika padeda giliau išgyventi tai, ką perteikia žodis. Ir jo paties sakinys yra, kad meno kūrinys skatina gilesniems išgyvenimams, kad jisai tarsi suvirpina žmogaus sielos gelmes. Ir tikrai manau, kad tai nėra per stipru pasakyti, kad muzika papildo tai, ką mes, dvasingumą mūsų pagyvina, pagilina ir per emociją padeda išgyventi tai, ką mes visi trokštum išgyventi bažnyčioje. Labai dar gražiai popiežius Pranciškus pasakė, kad dabar, kai mes visi laukiam kalėdų ir laukiam advento, jis sako, jūs dovanojate brolystę, kalba menininkams. Ir tai nepaprastai siejasi gražiai su kalėdų žinia, nes kalėdos yra bendrystės šventė, šeimos šventė, tarsi kviečianti atverti širdis, o menas, muzika drąsina atverti širdį kitam žmogui ir su juo dalintis grožiu ir gėriu. Ir šiandien tikrai, šiais laikais, kuriais šiandien gyvename, begaliniai reikia tos kalėdų bendrystės žinios, tos kalėdų žinios apie brolystę, apie bendrystę, apie atvirumą. O menas yra būtent nuostabi nuostabiausia priemonė šios jausmus skleisti, jais dalintis. Paties popiežiaus Pranciškaus mintis yra, kad menas atveria protus ir širdis tikrai kalėdų prasmei. Tikrai manyčiau, mes visi siekiame to išgyvenimo, kuris kiekvienais metais ateina su gruodžio pabaiga, siekime tos šviesos ir Kristaus atėjimo šventės ir pasitelkime viską, ką tik tai galim, kad jos prasmingiau sulauktume. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, kad menininkų kūrybingumas, jų darbai, o ypač muzika ir giesmė, sugeba pasiekti žmogaus sąžinės intimiausias vietas. Tai aš tikrai sutinku, kad išgyvendami per muziką mes tikrai pasiekėme matyti kiekvienas savo sąžinės intimiausias vietas. Ir aš būdama meno vadovė festivalio, kuris to jau pat prasidės Švento Kazimiero bažnyčioje, šiek tiek noriu pasidalinti su jumis turiniu to festivalio, ką mes girdėsime. Tai mes pradėsime jį jau 23 dieną, jau ateinantį sekmadienį, nuostabiu ciklu prancūzų kompozitorius Olivier Messiano, kuris buvo Paryžiaus Saint Trinité švenčiausiosios trejybės bažnyčios vargonininkų visą savo gyvenimą. Vienas iš keliausių 20 amžiaus sakralinės muzikos kompozitorių, aplamai kompozitorių vargonams, vienareikšmiškai galima pasakyti. Jo kūrinys, kurį girdėsime, ciklas vargonams vadinsis Viešpaties gimimas. Kaip jisai pats sako, tai yra jo paties tikėjimo testamentas. Kartais buvo paklausęs tas žurnalistės, kuri rašė knygą apie jį, kada jūs pradėjote tikėti, kada jūs tapote kataliku. Jisai pamąstė sekundę ir sakė, aš gimiau tikintis. Tai yra žmogus, kurio visa muzika iki paskutinio siūlo galo persmelkta giliausių tikėjimų. Ji galbūt mūsų ausiai šiek tiek skamba modernokai, pasakyčiau, bet jau vien 9 dalių ciklas, kurio pavadinimai yra Mergelė ir kūdikis, Piemenis, Amžiniai peizažai, Žodis, Dievo vaikai, Angelai, Jėzus priima kančią, Trys karaliai ir Dievas su mumis. Tai sako, kad tai muzika yra programinė. Tai yra žmogaus tikėjimo perteikimas per kūrybą. Kitas nepaprastai ryškus koncertas bus irgi gruodžio 7 dieną. Koncertai vyks kiekvieną sekmadienį. Girdėsim Vilniaus jėzuitų gimnazijos chorą 30 lapkričio, o gruodžio 7 dieną, pasakyčiau, gana ypatingas koncertas, tai italų kompozitoriaus Palestrinos, Pierluigi Palestrinos, vieno pagrindinių Vatikano kompozitorių, visą gyvenimą dirbusių Vatikano vargonininkų irgi, kūriniai skambės jo ir jo mokinių kūriniai, kuriuos atliks kamerinės muzikos ansamblis Canto Fiorito, vadovaujamas Rodrigo Calveiros, Brazilijos ir Prancūzijos muzikantas, kuriame dainuos iškiliausi balsai kaip Lina Dambrauskaitė, Renata Dubinskaitė, Jeva Gaidamavičiūtė, Saulė Širytė, Povilas Vanžodis, Nerijus Masevičius. Tikrai bus nuostabaus grožio muzika, tai bus polifonijos daug muzikos girdėsim ir aš noriu pasakyti, kad Palestrina ypatingai pasitarnavo katalikų bažnyčiai, nes jisai įtikino kardinolą Karlo Boromėjo, kad polifonija yra labai turtinga muzika, galinti nepaprastai vaizdingai ir išraiškingai atliepti žmogaus tikėjimo išraiška gali būti polifoninė muzika. Nes prieš tai buvo tridento susirinkimas, galvojo, gal čia polifoninė muzika yra šiek tiek per sudėtinga bažnyčia, gal jos reikėtų atsisakyti. Ir paskui amžininkai sako, Palestrinos muzika buvo tokia graži, kad niekam nekilo ranka jos uždrausti atlikti bažnyčioje. Ir kadangi šiemet minime šio iškilaus kompozitorius 500 metų jubiliejų, jo kūriniams, jo kūrybai bus skirtas visas koncertas. Labai gražus bus koncertas tiek choro Adoramus, tiek kurie atliks adventinės giesmės, tai bus lietuviškos, vokiškos, anglosaksiškos giesmės. Būtent adventinių giesmių koncertą girdėsime 21 gruodžio, tai jau prieš pat prieš pat Kalėdas. Kalėdinių giesmių koncerto kviečiame jau klausytis gruodžio 28, kuriame savo talentų ir kūrybą dalinsis Vismantė Vasaitytė Benkunskienė ir ji tikrai be galo šiltai. Jos programos visada kviečia tokiai brolystės išgyvenimui, tokio šilumos, šeimos, šventės išgyvenimui, aš taip pasakyčiau. Tikrai ji visada savo atliekamose programuose kviečia šiek tiek už durų palikti šurmulius, bėgimą, chaosą ir susikaupus pabūti vienam šalia kito, pabūti vienam su kitu. Ir tikrai, kas ateisit gruodžio 28 dieną, sekmadienį koncertą, tikrai prižadu, kad tą pajausit. Uždarimas bus ypatingas sausio 4 dieną, trijų karalių progai, nes girdėsime labai retai koncertuojantį, labai retai girdimą arfų duetą. Arfų duetą su dainininke sopranu Marija Dudaitė, kaunietė. Tai vienas iš tokių labai retų ansamblių, kaip ir girdim, dvi arfos ir sopranas. Jos mus pradžiugins tiek kalėdiniam giesmėm, tiek kalėdų džiaugsmų trykštančią muziką. Ir viena iš arfininkių, Aistė Baliunytė, yra baigusi Paryžiaus konservatoriją. Tai yra Paryžiaus konservatorijos absolventė ir šiuo metu dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai tikrai išgirsim išskirtinio grožio muzikinę programą. Tai visus labai maloniai kviečiu, žinoma, savame suprantamai visus koncertus, įėjimas yra nemokamas ir jie vyks sekmadieniais 13:30. 13:30.
Na, o šią laidos dalį galbūt galėtume taip pat vėl įrėminti muzikiniu kūriniu, kurį jūs, gerbiama Renata, ir paskelbkite.
Norėčiau, kad mes paklausytume profesoriaus Leopoldo Digrio atliekamo Francis Poulenco koncerto vargonams, styginiams ir timpanams gemol. Tai yra taip pat ypatingas kūrinys dėl to, kad Francis Poulenc parašė po didelio savo gyvenimo sukrėtimo, kai jis aplankė kalnuose būdamas vieną Marijos baziliką ir jau išeidamas per duris rado juodosios Madonos maldą. Jis ją perskaitė ir tuo metu nuo tos akimirkos jis tapo giliai tikinčių žmogų. Ir šiame įkvėpime jis taip pat parašė ir šį kūrinį koncerto vargonams, styginiams ir timpanams. Atlieka profesorius Leopoldas Digrys. skambėjo Francis Poulenc koncertas vargonams, styginiams ir timpanams, atliekamas profesoriaus Leopoldo Digrio.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vargonų festivalį, apie vargonavimą ir vargonų muziką, minint Šventąją Ceciliją, pasakoja profesorė vargonininkė Renata Marcinkutė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Prisimenant Šventąją Mergelę Ceciliją, kuri gyveno 3 amžiuje, mes turime tam tikrą palikimą. Jos palikimą galime stebėti nuo viduramžių epochos, kai jau buvo Romos priemiestyje ant buvusio Cecilijos šeimos namų pamatų pastatyta bazilika ir ji buvo dedikuota būtent Šventosios Cecilijos vardui. Ši bazilika Trastevere 9 amžiuje pastatyta yra išlikusi iki šių dienų. Ir apie ją galime daug sužinoti. Šioje laidoje mes neįsiplėsime šią temą, bet kalbėdami apie tikrai gana senai sukurto instrumento palikimą, vargonų palikimą, kuris iki šioliai nepraranda aktualumo, nepraranda gebėjimo inspiruoti, tai yra sužadinti kūrėjus, kurti muziką, rengti koncertus, festivalius ir ką kita, mes galime turbūt nedaug tokių instrumentų įvardinti, kurie yra tiek svarbus katalikų bažnyčioje. Gerbiama vargonininkė Renata, jums ką duoda vargonavimas bažnyčioje šventų mišių metu? Kaip jūs jį priimate, juk turbūt yra šioks toks skirtumas nuo koncertinio, pavyzdžiui, atlikimo kūrinio?
Žinoma, yra skirtumas, yra mišių išgyvenimas kitoks. Vargonuojant tarsi, jeigu sakoma, kad žmogus giedantis dvigubai meldžiasi, tai man atrodo, kad mes vargonuodami, nemažiau kaip trigubai. Tikrai kažkoks, man asmeniškai tai yra labai svarbu. Labai svarbi gyvenimo dalis ir aš manau, kad kiekvienas, kuris vargonuoja bažnyčiai, gal vienas daugiau, kitas mažiau, bet tai yra pašaukimas, kuris suteikia gyvenimui prasme, kuris suteikia mišių metu tikrą liturginį išgyvenimą. Aš nesakau, kad tie, kurie nevargonuoja, to nepajaučia, bet tikrai man tai pagilina mano tikėjimą. Pagilina mano suvokimą muzikos dar šalia to irgi, nors galiu pasakyti, kad ne visa taip jau 100% muzika, kuri turi kartais religinius žodžius, jinai būna tokia jau gili, bet pasistengi atlikdamas ją, pasistengi jai suteikti tą gilumą ir pasistengi atlikti taip, kad ji vis tik labai atlieptų tai, kam jinai buvo sukurta, kokia jos pirminė misija, dėl ko jinai sukurta būtent atlikt bažnyčiai. O vargonai, tai manyčiau, kad jie turi ypatingą dvasinį poveikį mūsų sielai. Daug yra instrumentų, kurie turi puikų poveikį mūsų dvasiai ir sielai, bet taip kaip vargonai užpildo ir taip kaip jie paliečia mūsų širdies virpesius, aš nežinau, ar dar yra kitas instrumentas, kuris tokią pilnatvę teiktų ir tokį, gal pasakyčiau, net vidinį džiaugsmą kaip vargonai. Čia norėčiau pacituoti vėl popiežių Pranciškų, kuris sako, kad muzika nuramina, skatina atvirumą, susitikimus ir draugystę. Ir tikrai šia prasme tai yra atviras kelias į žmogaus širdį, į mūsų pačių širdį pirmiausia. Ji padeda man pačiai atverti širdį, atsiverti kitiems žmonėms. Nes ne visada išeina žodžiu pasakyti tai, ką nori perteikti kitam. Ir čia norėčiau pasakyti, kad pats džiaugsmingiausias atlygis už tai, ką darau, nes didžiulė dalis mano muzikinės veiklos, tai yra savanorystė, tai yra nusileidus iš viršaus, iš balkono, sutikti žmonės, sutikti jų švytinčias akis, susitikti su jų šypsenom, išgirsti jų pasidalinimą, kad jie po tos valandos, ar kiek ten buvo vyko muzikavimas, kad jie kitaip jaučiasi. Kartais jie sako, atėjom vos, buvom pavargę, jau sakėm vakare, ai gal jau niekas. Bet kažkokia draugė pasakė, ai ne, netingėk, eime. Ir sako, dabar nebesijaučiu pavargus, išeinu pakilėta. Tai jūs galite įsivaizduoti, kad ar gali tai būti didesnis atlygis muzikantui, negu negu dalintis su žmonėmis, kurie tiesiog buvo perkeisti aplinko, buvo perkeisti tos dvasinės aplinkos, tų garsų, kurie skambėjo tuo metu ir kuriuos jie klausė. Ir tikrai manau, kad muzika kviečia mus atvirumui, artumui vieno su kitam, atverti širdį, dalintis švelnumu, gerumu, nebijoti pasidalinti džiaugsmu, meilę ir gerąją naujieną.
Gerbiama profesorė Renata, kokį kūrinį rekomenduotumėte mums dar išgirsti šios laidos pabaigoje?
Gal norėčiau pasiūlyti vokalinio kūrinio transkripciją vargonams. Ir toks prieš adventą labai pakvies mūsų susikaupimui ir tokiam apmąstymui. Tai būtų Gabriel Fauré, Prabudimas. Transkripcija vargonams, profesorius Leopoldo Digrio. Nuskambėjo Gabriel Fauré Prabudimas.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote tris kūrinius, kuriuos šios laidos perklausimui jums paruošė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė bei religinės muzikos centro vadovė ir Vilniuje Švento Kazimiero bažnyčios vargonininkė Renata Marcinkutė. Taip pat jį pristatė ir vargonų muzikos festivalį, bei maloniai pasidalino savo gyvenimo džiaugsmu ir meilę tikėjimui ir muzikavimui. Ja kalbinu Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.